Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušajte Sputnik intervju. Srpska crkva položila je danas važan ispit u Cetinskom manastiru, uprkos tenzijama, protestima, kamenicama, barikadama, ustoličen je mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije. Šta sledi posle ovog cetinskog iskušenja za Srpsku pravoslavnu crkvu Crnu Goru, da li je uspešna intronizacija Joanikija šansa za zbližavanje članica vladajuće koalicije u Podgorici? Može li mitropolit Joanikije biti most i za bolje odnose Srbije i Crne Gore? I zašto su se zapadni centri moći oglasili s pozivima na mir i toleranciju kada je već sve bilo završeno? Ovim, ali i drugim pitanjima vezanim za važan i neki kažu biblijski trenutak Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Časlavom Koprivicom. Dobro večer.
Dobro večer.
Vi ste upravo došli iz Podgorice.
Pa, prije nekoliko sati.
Jeste. I bili ste svedok tog važnog i može se slobodno reći istorijskog događaja. Kada se sada podvuče crta na kraju dana i posle burna dva dana za Crnu Goru, kakvi su vaši utisci i koje pouke može da izvuče svaka od strana i u političkom životu Crne Gore, ali i Srpska crkva, a i Srbija?
Mislim da je rano za podvlačenje nekakvih bilansa, to je još svježe, ali neke stvari se mogu razabrati. Ovaj događaj nije bio značaj samo za Crnu Goru i ja ću da obavestim vaše slušalce, ako to već nije bilo u vašim informativnim emisijama, da je tamo bilo predstavnika preko 10 pomjesnih pravoslavnih crkava. Dakle, za pravoslavni svijet, ili kako se to nekada govorilo, za pravoslavnu ikumenu, ovaj događaj je bio jako važan. Zato što je na mnogim mjestima pravoslavnog svijeta pravoslavni svijet ugrožen, to je jedna stvar. I druga stvar, ovo se posebno gleda u Rusiji, odnosno u Ukrajini, zato što sve ovo što se radi u Crnoj Gori je faktički je bila jedna vrsta probe za ono što se radi u Ukrajini, sa negde događaj prepliči i ukrštaju u vremenskom svom toku. Kad je reč o stranama, možemo kažemo da to možda nije najuputnije kad se govori o događajima koji imaju i duhovnu dimenziju, ovaj svakako ima, ali ako bismo govorili da kažemo o stranama gubitnicama i stranama dobitnicama, onda ono što je sigurno jeste da je Milo Đukanović sa, da kažemo, neodređenim političkim subjektima koji su bili uz njega, zato što nije samo DPS, to je više jedan socijalni fenomen deklasiranih ljudi, dakle ljudi koji često nemaju stabilne izvore prihoda, koji nemaju stabilno uvjerenja, koji spadaju u ono, to možda nije lijepo reći, spadaju u onaj dio društva koji se zove talog, znate. Oni su gubitnici ovog događaja danas svakako, zato što su oni imali ideju da dođu na dva načina pobjedničkog scenarija. Prvi je bio da se ne održi ustoličenje tamo gdje Bog zapovjeda i tamo gdje je to prirodno i normalno, to je u Cetinskom manastiru. A drugi je bio da dođe do krvoprolića, dakle da se prvo odesilo, onda bi onda rekli prosto evo mi smo svoje istarali, mi smo, kako kaže Đukanović, veoma bezočno većinska Crna Gora, ne znam na kako je on stanovio to većinska Crna Gora, kad je izgubio posljednje izbore, jeli, i kada su litije pokazale gdje je većinska Crna Gora. Ako je to možda nije lako odrediti kada je riječ o strankama, onda je svakako lako odrediti kada je riječ o stavu crnogorskog društva prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Dakle, tu je jasno da je većinska Crna Gora, tako da je to potpuno besmisleno, ali da su se druga strana ili druge strane povukle pred nasilništvom, onda bi oni mogli da nastave da vode, da kažemo, bezobraznu taktiku izazivanja sukoba, računajući da će ove s druge strane, dakle misli na vladu Crne Gore i na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, da će se voditi razum da bi izbjegavali sukobe i onda bi oni time dobili političke poene, vjerojatno i na uticaju dobili. S druge strane, da je došlo do scenarija B, koji su oni pretpostavljam također očekivali, a to je dakle da ona realno većinska Crna Gora ne dopusti teror od strane ovoga političkog taloga, a onda bi oni mogli sebi da predstave i u crnogorskoj javnosti i u bivšoj Jugoslaviji i bogom inostranstvu kao borci za slobodu koji su žrtve nekakvog pravoslavnog fundamentalizma, neototalitarizma i tako dalje. Nijedno drugo se nije desilo, oni su osramoćeni. Kada je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ona se nije povukla pred nasilnicima, pokazala je da je sposobna i spremna da se nosi i sa vrlo svjetovno, najbizarnijim smislu riječi, fenomenima, a da pritom izgubi svoj duhovni karakter. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je uspjela da se obavi obred tamo gdje treba, a da ona zaista ni na koji način ne može biti optužena da je ikoga pozivala na sukobe i da je bila akter sukoba.
Ali Milo Đukanović kaže da je ovo Pirova pobjeda za Srpsku crkvu, jeste da je to bezočno, ali da li mislite da je Srpska crkva posle ovoga zapravo učvrstila svoje pozicije u Crnoj Gori, pokazala da je bila predvodnik ne samo kada su bile litije, nego i sada kada su je bukvalno, neću kažem možda je preko radili o glavi, ali mogu i to da kažem, zato što patrijarh kaže da su čak i snajperi tu bili prisutni na Cetinju.
Ko kaže nešto, ja ne znam, svašta je moguće, pa i to. Da. Znači, još je ovaj dan još nije završen, tako da vjerojatno nema sve relevantne informacije. Srpska pravoslavna crkva svakako se ne ponaša kao politički subjekt koji skuplja rejting i poene neke, ali ako bismo govorili o rastu uticaja, onda bi to vjerojatno bila posljedica da kažemo kolosalnog gubitka obraza, iako je naravno veoma diskutabilno kako se može govoriti o obrazu Mila Đukanovića i kao političkoj osobi i kao privatnom građaninu, ali ovo je za njih, ako on kaže da naravno u svrhu nastavka nekakve propagande koju on očigledno gubi, i gubi se inače, prosto on je ranije plenio, bez obzira koliko je bio odbojan kao osoba, svojom smirenošću i sposobnošću da precizno vješto poentira. On je danas pričao besmislice i tvrdnja da je ovo Pirova pobjeda Srpske pravoslavne crkve je u stvari samo pokušaj da se zaista oni najlakovjerniji, da ne kažem najneobrazovaniji među pristalicama, da im se baci prašina u oči, da ne bi shvatili ono što pretpostavljam već sami shvatili da je ovo ozbiljan poraz. Đukanovićevog pokušaja da sa mjesta predsjednika Republike Crne Gore ne samo ruši institucije države Crne Gore do koje mu je navodno stalo, nego i da rizikuje zapodevanje građanskog rata u Crnoj Gori. Dakle, ako govorimo o nečemu što bi, na čemu je Đukanović nekoliko godina jahao, nažalost, uz podršku nekih uticajnih političkih ličnosti ovdje u Srbiji, a to je takozvani državni udar. Ako ima nešto što bi se moglo opisati kao udar na institucije države Crne Gore, dakle državni udar, to je ovo što je danas pokušao Milo Đukanović.
Da, to su i rekli iz DF-a da je zapravo ovo bio pokušaj državnog udara, a premijer Krivokapić kaže da se država odbranila, to isto tvrdi Dritana Bazović iz UREP-a i Demokrate. Da li mislite da je, s obzirom da smo pratili i da su tu bili neki noćni razgovori u 2 sata noću premijer Krivokapić i predstavnici DF-a, da li bi ovo moglo da bude neka šansa da inače zavađeni članovi vladajuće koalicije u Crnoj Gori se zbliže i da nađu neki bolji modus vivendi koji bi doprineo efikasnijem obračunu sa dubokom državom Mila Đukanovića i sa svom onom zaostavštinom njegove trodecenijske vladavine?
Počet ću od ovog posljednjega, dakle, mislim da ne može se govoriti o Đukanovićevoj dubokoj državi. Ono što je modus operandi njegovog načina vršenja vlasti jeste da je moć izmještana iz institucija i da osoba koja je slučajno predsjednik vlade ili predsjednik republike, a zove se Milo Đukanović, da je on težište moći gdje se on, god se on nalazi, a da se ta moć vrši izvan institucija države Crne Gore, pri čemu se one mahom zloupotrebljuje, prije svega mislim na policijski aparat, da bi se, da kažemo, ta sileđijska moć prividno legitimisala državnim autoritetom, da bi zapravo neko vladao na privatni način. Dakle, ovo je kraj privatne države Mila Đukanovića. Kad riječ o vašem prvom pitanju, ja ne bih žurio sa takvim zaključcima. Prvo kažem, ovaj dan još nije gotov. Drugo, čini mi se da su neki ovdje potezi vučeni u iznudici. Ja sad ne mogu ulaziti u tu, da kažemo, prepucavanje između predsjednika Srbije Vučića i posredno duše i predsjednika vlade Crne Gore Krivokapića oko toga da li je bio izvorni plan, odnosno savjet vlade Srpsko pravoslavna crkva, dakle prije svega mislim na mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i na patrijarha srpskog gospodina Porfirija, da se ovo događa ili odgodi ili da se izmesti. Gospodin Vučić tvrdi da je to bila izvorna ideja, gospodin Krokopić tvrdi da to nije tako. Ono što međutim možemo da zaključimo, da kažemo posredno, jer nemamo načina da se direktno o to svjedočimo, jeste, pod jedan, da je gospodin Krivokapić bio najavio da neće prisustovati izvorno ustoličenju mitropolita Joanikija u prestolu Petra Cetinskog. To je prva stvar. Druga stvar, poznato je, iako ja naravno mogu da kažem da nisam zadovoljan stepenom, da kažemo, kapaciteta suverenosti Republike Srbije u odnosu na prije svega zapadne sile, kad je reč o nekim važnim pitanjima kao što je Kosovo. Ali kad se poradi sa Crnom Gorom, Crna Gora je makar za jedan red veličine, da kažemo, manje suverena nego Srbija ili, da kažemo, direktnije, previše je zavisna od stranog uticaja. Nažalost, to je gospodin Krivokapić više puta neskriveno tvrdio, smatrajući to svojim uspjehom. Sad ono što je tu dosta interesantno, sad dolazim do poente. Nema nikakve sumnje da je Milo Đukanović bio u konsultaciji, ako ne i nešto jače, sa stranim ambasadama u Podgorici. Dakle, oni su znali nedeljama nazad šta se sprema, jer to najavljivano kao nekakav mažino linija, kao Armagedon.
Znali su, izvinite što vas prekidam, znali su i u bezbednosnom sektoru, jer mi smo čuli
Nisam došao do toga, ali doću i do te stvari. Čini mi se da je ovo važnije kad je riječ o tome,
o
odgovoru na vaše pitanje, da li će se oni objediniti ove, kažemo, razjedinjene političke snage koje su trenutno na vlasti. Danas smo dobili saopštenje na društvenim medijima američke ambasade, koje je potpuno iznenađujuće, zato što su oni izgleda riješili da Đukanović je pusten iz vodu. Dakle, oni su znali šta on sprema, da je to potpuno vaninstitucionalno i tako dalje, ali su se danas ogradili od njega, rekli su da građani moraju da spokojno podnose vršenje vlasti od strane policije i da, sad pazite to što je najskandaloznije, da američka ambasada najavljuje da će odgovorni pojedinci odgovarati. Dakle, one ne samo što sebi daju za pravo da kontrolišu izvršnu vlast Crne Gore, nego i sudsku vlast. Ono što iz toga možemo da zaključimo jeste da je pretpostavljam gospodin Krivokapić dobio mig, ako to ne i nešto jače, da ako je bila ideja da se ovo pokuša odgoditi, da je u sudaru sa voljom naroda, sa odlučnim stavom mitropolita i patrijarha, iza koji zapravo stoji vjerni narod, mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da je postalo jasno da ako se ne održi ustoličenje, da može doći do ozbiljnih sukoba, da bi tim pod jedan, pod dva, da bi time bio ozbiljno poljuljan inače prilično sporni kredibilitet vlade Crne Gore i da je shvaćeno onda da je bolje da se sačuva obraz države, da se ipak pokaže u posljednjem trenutku, iako to tako nije izgledalo od petka do nedelje u ranim jutarnjim satima, da ipak postoji država Crna Gora na teritoriji Crne Gore i da ne mogu bukači i uličari da zavode red na svoj način Crne Gore.
Ali ja sam upravo htjela da vas pitam i to sam i u najavi emisije postavila kao pitanje, taj strani faktor. Interesantno, vi ste pomenuli saopštenje ambasade američke, a postoji i to i zajedničko saopštenje zemalja Kvinte, međutim ono se pojavilo kad je već sve bilo gotovo. Znači, oni su čekali da vide prvo šta će se dogoditi, pa onda posle toga pozivaju strane na mir i toleranciju,
I podržali vladu Crne Gore u ovoj svojoj intervenciji, znate.
Jeste,
jer vlada Crne Gore upotrebila silu na kraju.
Ali recimo u ovom zajedničkom saopštenju policiju pozivaju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Znači, prvo su čekali da se stvar završi, da bi se uopšte oglasili, umjesto da su se davno oglasili i da stanu na stranu odbrane sloboda.
Ja se ne bih saglasio s vama, mislim da nije trebalo da se oglašavaju uopšte. Jer to je ipak unutrašnja stvar Crne Gore, ali pošto su oni već navikli vlasti u Crnoj Gori da se oglašavaju svemu svačemu i da tamo nema unutrašnjih stvari Crne Gore u koje se ne miješaju strane sile, onda ste vi možda faktički u pravu.
Zar ali, nije trebalo da se oglase kad je Đukanović najavio da će da dođe na Cetinje da brani,
pa,
kako
to bi
kaže,
bilo,
čast,
to bi bilo, to bi bilo, Crne Gore? To bi bilo razumno ako već brinu o stabilnosti NATO tako saveznika, znate. Ja bih ipak bio spreman da pretpostavim da je bilo konsultacija ne samo između predstavnika SPC i crnogorskih vlasti, odnosno između predstavnika vlade i Demokratskog fronta, već i da je bilo konsultacija između predstavnika stranih faktora u Crnoj Gori i crnogorskih vlasti i da su oni vjerovatno imali nekakav stav i prije nego što je došlo do, da kažemo, adekvatne upotrebe sile radi zaštite javnog reda i mira gradu Cetinju i radi omogućavanja slobodnog kretanja građana teritoriji suverene države Crne Gore. Jer, da vas podsjetim, ideja da neko kaže da se ne može ustoličiti mitropolit na Cetinju znači da neko ili misli da je Cetinje suverena država, kao ne znam, Monako ili Vatikan, pa tamo postoji nekakva njihova policija, nekakvi njihovi pravila, zakoni, da. Ili se mi vraćamo, pazite, čak ne feudalizam, nego na tribalizam, da svako ima pravo da stavi nogu na svoju među i da kaže dalje nećeš moći, znate. Ali to su ljudi koji formalno uzevši, čak oni su toliko neobrazovani da oni ne shvataju šta rade. Hajde da kažemo da ostavimo po strani taj svijet ili polusvijet koji Milo Đukanović pomoću Veljovića i još nekih ljudi mobilisao, ali Milo Đukanović je formalno uzevši nije neobrazovana osoba, ima iskustvo državnika i on bi trebao da zna šta je uradio. Dakle, ako vi kao predsjednik države pozivate građane da ne poštuju institucije te države, vi tu državu na najeklatantniji način uništavate, svodite na apsurd i pokazujete da Crna Gora nije država. Da je bilo onako kao što su izgledale prvobitne projekcije, da će se vlada Crne Gore skloniti, pogotovo što ste imali jednu vrstu, kako da kažemo, noža u leđa od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje su ministar unutrašnjih poslova i direktor MUP-a otvoreno stali na stranu ovih bukača, remetilaca reda, jeli? Čak je ovaj ministar rekao kako je on zapravo pristalica takozvanog CPC. Jeli?
I objasnili su da oni ne mogu da zabrane skup koji nije prijavljen jer to nije po zakonu.
Što je potpuno nonsens, zato što skupovi koji nisu prijavljeni, policija po službenoj dužnosti mora da takve skupove spriječi. Jeli? Ali, dakle, objektivno gospodinu Krivokapiću nije lako bilo zato što, pazite, znači njega jedan ključni resor ga je izdao u trenutku kada je to bilo dosta važno, no pokazalo se ipak da postoje unutrašnje resursi države, ma koliko Crna Gora bila slaba, i da se tamo ipak zna šta su institucije i da kad postoji volja, a ja bih rekao da je ključni činilac u opredeljivanju vlade Crne Gore da na kraju obavi svoj posao, da su bili građani Crne Gore, odnosno vjerni narod Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori, koji je pokazao da ne želi da se miri sa nasilništvom i sa zlom, a to je radio zaista na vrlo dostojanstveni miran način. Dakle, bio sam tamo i prošle noći i jutros, ni najmanjih izgleda nije bilo, osim što je možda bilo dosta indikativno da je danas gospodin Krivokapić kada je prilazio hramu u Podgorici da je pozdravljen aplauzom, dok je juče bio izviždan, znate. Dakle, ako sad možemo da poredimo šta se desilo tih manje od 24 časa, onda mislimo da je to da razliku je napravila ova, da kažemo, opravdana i neizbježna intervencija države Crne Gore, jer da vam kaže nešto, da vlada nije intervenisala, ona bi se bez ostatka kompromitovala u očima ne samo svojih birača, nego uopšte građana Crne Gore. I onda, znate, kad država ne funkcioniše, kada imate siledžije koje zavode svoj red, onda se vraćamo, da kažemo, na preddržavno stanje, nemate pravnu državu i onda je potrebno, to se srećom nije desilo, da i druga strana uzme pravdu u svoje ruke, pošto očigledno država ne funkcioniše i ne može to da uradi. Srećom, to se nije dogodilo.
Ja bih se samo još zadržala na tom stranom faktoru, zato što predsjednik Vučić je jutros rekao jedno zapažanje. Šta bi se desilo da je, na primjer, u Srbiji neko pokušao da spreči bilo kakvu versku svečanost neke verske zajednice, druge, koja nije pravoslavna crkva, recimo islamske verske zajednice, da je dolazi neki imam pa pokušava ovde neko da ga spreči, pa još i predsjednik ode da predvodi te proteste, pa on je, ja mislim da je lepo rekao da bi bio obešen u Briselu. To je ta razlika.
Dobro, nije bio obešen u Briselu,
pa, mislim, ali on je to figurativno rekao.
Politika dvojnih standarda, jeste. To je nešto što je tradicija imperije i pogotovo kad je neki narod, da kažemo, na klupi dežurnog krivca, to mu se stalno dešava. Ali ono što bih ja postavio sad, naravno, hipotetički kao kontra pitanje predsjednika Republike, pošto on je dosta inteligentna osoba i jako dobro hvata te razlike, ono što meni nije jasno jeste zašto se mi dalje obaziramo na to šta bi neko rekao. Dakle, zašto država Srbija, imamo niz primjera, recimo u Raškoj oblasti, gdje čitav niz stvari, recimo imate zastavu nepostojeće pokrajine ili šta već Sandžak, koja se kači po Raškoj oblasti, znate. Zašto država Srbija ne vrši svoju funkciju?
Evo, vršila je, pozvala je na informativni razgovor učiteljicu koja je pustila...
Znate koliko dugo stoje ove zastave i dalje stoje po Raškoj oblasti, znate?
Da.
Tako da, sve ja to shvatam, ali mi treba prosto da gledamo, kako da kažemo, da ne gledamo uvijek šta će drugi da kaže i da li će nas se prigovoriti, nego da stvari gledamo iz svoje perspektive.
I pošto je predsjednik Srbije čestitao premijeru Krivokapiću na onome što je urađeno vezano za intervenciju policije i zbog toga što je omogućeno intronizacija Joanikije.
To nije pametna odluka bila, znate, zato daje municiju ovim dukljanima da pričaju, ne znam, ovaj marioneta Vučića,
ali
što
s druge
nije.
Ali s druge strane, da li je sada, i to je na kraju krajeva bila i poruka patrijarha Joanikiju da bude most u prevladavanju svih tih nesloga, može li sada Joanikije da bude most i za bolje odnose između Srbije i Crne Gore, iako je crkva, kao što ste rekli, ona nije politička i ne bi trebalo da se uvlači u politiku, ali svakako ova činjenica da je vlada Crne Gore omogućila ono što zapravo i pripada Srpskoj crkvi da obavi taj svoj verski čin, to je i jedan plus za bolje odnose između Srbije i Crne Gore.
Ja bih se vratio sad korak unazad na jedan opasan propagandni narativ koji su dukljani smislili odnedavno, dakle, kada je došlo do smjene vlasti. Dakle, oni su sve do 30. avgusta govorili o neprijateljskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sada su, međutim, zaoštrili svoju negativnu retoriku tako što govore o crkvi Srbije, pravoslavnoj crkvi Srbije, citiram, kao faktoru koji se miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. Dakle, pošto ne postoji crkva Srbije i pošto Srpska pravoslavna crkva nije vezana za državu Srbiju, već je podjednako vezana i za Republiku Srpsku i za Crnu Goru kao za Srbiju, onda mislim da ne postoji pretekst za, da kažemo, nekakvu posebnu brigu, kako da kažem, kao da je crkva Srbije nešto izvojevala za sebe u Crnoj Gori. Ili sada idemo još jedan korak analogiji. Ako je to zaista tako, ako država Srbija ima nekakve pretenzije da se bavi zaštitom Srpske pravoslavne crkve, što mi načelno nije sporno, onda postavljam pitanje zašto država Srbija ćuti nad terorom nad Srpskom pravoslavnom crkvom u Makedoniji. Znate, vi imate taj, to je ekatantan primjer, mi imamo savjedničke odnose sa Makedonijom, ja ne znam koliko puta su oni ovog nesrećnog arhijepiskopa Ohridskoga stali u zatvor. I to sad nije stvar, znate. Tako tu postoji opet neki dvojni standardi, ali ja mislim da tu postoji obostrani resentiment između gospode Vučića i Krivokapića. To je jedna stvar. Druga stvar, znate, kad se povjerenje izda, tu su postali nekakvi kontakti i prije 30. augusta i ja bih rekao da je to gospodin Krivokapić napravio neke poteze koje je teško objasniti. U takvoj situaciji povjerenje se teško obnavlja. Ali ja ne vidim
ali
da je primaran posao,
mitropolije
crnogorsko-primorske da se time
da.
Bavi u mjeri u kojoj se ne budu sukobljavali interesi Srbije, Crne Gore ili da kažemo interesi po znacima navoda, zato što smo često imali situacije da makar meni nije bilo jasno kako se tumači interesi Crne Gore i posle promjene vlasti u Crnoj Gori, kao što mi nekad nije bilo jasno kako se tumači interesi Srbije, zvaničnih mjesta u Beogradu, ali da kažemo ako pretpostavimo idealnom svijetu da i vlada Crne Gore i vlasti u Srbiji adekvatno artikulišu interese Srbije i Crne Gore u mjeri u kojoj se budu poklapali ili preklapali određene pozicije po određenim pitanjima, a mislim da je tu recimo problem Kosova jedna od rak rana, zato što vlada Crne Gore do sada nije zauzela adekvatan stav. Ja naravno shvatam da Crna Gora je mala država, član NATO pakta i tako dalje, ali mislim da su građani Crne Gore, prije svega takozvani litijaši, u tom pogledu očekivali mnogo više od nove vlasti u Crnoj Gori, u najmanju ruku, ako ne povlačenje priznanja, a ono kudi kamo veću uzdržanost. Ali hoću da kažem, političari ne treba da budu sujetni, jer kada bi to utjecalo na buduće relacije i perspektive, onda niko nisaki ne bi govorio o civilnim prijateljskim odnosima. Dakle, u mjeri u kojoj bude bilo moguće da država Srbija i Crna Gora da konvergiraju interesi ili da kažemo aktualne politike, u toj mjeri će se, pretpostavljam, i rehabilitovati odnosi između aktualnih vlasti. Ali ja se bojim da to nije vjerovatna mogućnost zato što Zapadu nije u interesu da između Srbije i Crne Gore postoje skladni odnosi. Dakle, za vrijeme Đukanovića ste imali situaciju da je on bio nekakav branilac državnosti Crne Gore, pa je on tobože branio Crnu Goru od malignog uticaja Srbije, odnosno Rusije. Sad imate situaciju da je promijenjena vlast u Crnoj Gori, a opet čujemo sličnu nekakvu retoriku. Malo su se karte izmiješale, ali očekivali smo da ipak odnos između Srbije i Crne Gore budu kudi kamo bolji nego što sada jesu. Ne bih rekao da je krivica tu jednostrana, ali ipak mislim da oni koji su odskora na vlasti, da je na njima bilo da povuku neke poteze, da ne bude recimo da to se povuče protjerivanje ambasadora Republike Srbije, ma šta mi mislili o tom čovjeku i neko inače porijeklom iz Crne Gore, ali prosto neko koji je predstavnik Srbije, koji je protjeran na bezočan način posljednjih dana mandata, tehničkog mandata prethodne vlade, dakle bivše vlasti, mislim da bi to bio jedan od poteza koji je mogao da bude napravljen da u smislu jačanja povjerenja i naravno i još neke druge stvari su također u igri. Dakle, mislim da prije svega zavisi od političara, a da ne treba crkvi tovariti na leđa breme tog posredovanja i posredništva, mada ja vjerujem da bi zarad dobre volje i zarad mira među braćom, da bi mitropolit Joanikije se prihvatio i takvih stvari. Situacija položaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je dovoljno komplikovan da tamo ima dosta posla na saniranju situacije. Imate jedan jako anticrkveni lobi u Crnoj Gori, imate ljude, da vam kažem nešto, Crna Gora, ovaj njen novi identitet, ja ako mogu samo time da poentiram.
Ja sam htjela samo kratko, da li je ovo i kraj onih velikih iskušenja za Srpsku crkvu
ne,
u Crnoj
Gori? Ne, nikako nije, zato što je, time sam htio da završim, ateizam u Crnoj Gori je bio projektovan ne samo kao dio novog svjetonazora komunističkog, već kao način da se Crna Gora razvjenča ne samo od Srbije, kao što je to 69. kazano kada su rušili kapelu zavjetnu Petru Petroviću Njegošu, nego da se i odvoji od svog istorijskog identiteta tako što će ta transcendentna linija u crnogorskoj istoriji biti ostavljena po strani. Kada ostavite po strani Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, odnosno Metropoliju Crnogorsku Primorsku, onda vam ostaje ateizam na čiji osnovi je moguće graditi nekakvu novu crnogorsku naciju koja nema veze sa istorijskom Crnogorom.
Nadamo se da je ovaj dan ipak nešto promenio u tim lošim planovima. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili. Bio je ovo Sputnik intervju i moj gost bio je Časlav Koprivica, profesor Fakulteta političkih nauka. Hvala i prijatno večer.
Hvala.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.